Starptautisko notikumu apskats. Vasarā Latgulas radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Efektīvokos sankcijas Krīvijai ir trīcīni Krīvijas naftas poštrodes rūpniecam termināļam naftas bāzam. Tā ir vakar vakara video uzrunā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Gribu īpaši pazacētīs visiem mūsu karavērim, kas Krīvijai nodarē patīšam būtiskus zaudējumus. Zaudējumus frontē, zaudējumus pīrūbežā, zaudējumus pošas Krīvijas teritorijā. Ir mūsu tolokos darbības trīcīņam sacīja prezidents. Uz efektīvokos sankcijas, kas izsadarbojās vismudrok, ir guns Krīvijas naftas poštrodes rūpniecās jūs termināļos naftas bāzēs uzsvēra Zelenskis. Ukrainas bezpilota lidaparāta svādin veica trīcīņa vīnai no Krīvijas lielokajām naftas poštrodes rūpniecam Kirišu naftas poštrodes rūpniecē Leņingradas apgabalā. Krīvijas karaspēka dzīvojspēka zaudējumi Ukrainā līdz pirmadienas rētam sasnieguši 1,095,520 karavērus, ziņoja Ukrainas armijas ģenerālštābs. Krīvijas diktators Vladimirs Putins jāizsvē prezidents Donalds Trumps varētu tiktīs Dienvidu Austrumu Āzijas valstu asociācijas samitā oktobrī Malaizijā, viestē Malaizijas valdības oficiālo ziņu aģentūra Bernama. Saskaņā ar aģentūras ziņam samitu apmeklēs obie politiķi. Kremlis Baltais nams pagaidām nav komentējuši to informāciju. Pasākumā dalīsies arī Ķīnas premjerministrs Līts Jansi, Brazīlijas prezidents Luis Inácio Lula da Silva, Dienvidu Afrikas prezidents Cyrils Ramaphosa viestē Bernama. Jūlijā Kuala Lumpurā jau notika Dienvidu Austrumu Āzijas asociācijas ministru saisme. Tamā tikos Krīvijas ASV ūrlietu resoru vadētoji Sergejs Lavrovs un Markus Rubio. Putins un Trumps pēdējo reizi tikos 15. augustā Aļaskā, viņi bijuši arī vairākas telefona sarunas. Līderi runoši par veidiem, kā izbēgt Krīvijas-Ukrainas karu. Mēneša laikā pēc samita kara darbība nav pārtraukta, gluži pretējai. 7. septembrī Krīvija veica visu lielāko trīcīnu Ukrainai visā kara laikā, raidot 805 dronus un 13 raķetis. Tikam ukraiņu publicists pasniedzējs Valērijs Pekars intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Pasaules panorāma norādījis, ka Putina galvenais mērķis nav Baltijas valsts vai Latvija, bet gan Pūlija. Labs aplīdzinājums tam bijis nesenais incidents, kad itos valsts gaisa telpā ielido Krīvijas droni. Pajamtas bija apzināts Kremļa sūļas, ka porbaudētu nav viņa Pūlijas gaisa aizsardzību, bet arī itos valsts starptautiskos sabiedrības reakciju. Raugot ietekmēt Moldovā 28. septembrī gaidamos parlamenta vēlēšanas, Krīvijai mērķē izorzmēs dzīvojušiem vēlētojiem, tā intervijā britu laikrakstam Financial Times sacīja Moldovas prezidenta Maija Sandu. Diasporas vēlētoju balsi bija cieši svarīgi, lai Sandu pārdabot uzvaru prezidenta vēlēšanos, ja referendumā tiktu atbalstīts valsts kurs iz Eiropas Savienību. Moskva pastiprināja savu dezinformācijas kampaņu tēmeklī. Krīvi mērķē iz diasporu, sacīja prezidenta. Moskova propagandas izplatēšanai izmantoja arī Krīvijas pareizticīgo baznīckungus, ir izvārs uz botu teiklu Matrioška, ka veidotu valtus saturu, uzadūdūtīs par leģitīmu morvalstu mēdījumu. Pan Krīvija centiņam īsajauktīs vieļiešanos iztērā summa, kas ir leidzvērtīgi 1% no Moldovas IKP. Krīvijas taktika tagad evolucionē norodies Sandu. Tikam Krīvijas diktators Vladimirs Putins testē rītumus. Tā ir sādiņas atsievocējas orlītu ministrs Johans Vādefols vienlaikus norodot, ka spīdīņam iz Moskavu ir jodaug. Krīvijā ir jozina, mēs vienmēr reaģēsim, mēs neļausim pakļaut sevi vēl lalokam militāram spīdīņam. Tā intervijā raid sabiedrībā ZDF sacīja ministrs. Mēs izvērsim savus spākus ja brēvos pasaules ekonomiskais politiskais spāks ar stiepris izdasacie. Putins testēja rītumus, ja nav interesēts izbēgt karu Ukrainā, sacīja Vādefols. Jēs napījiem nevienu sarunu pīdovojumu, jūs naporprūtumi, pagaidam negrib izbēgt to karu Ukrainā, īsīt toļok, ja mēs ir skaidri jo reaģē, jo būt vīnotiem nūrodē ministris. Krīvija ir paziņojusi, ka militāro vajadzību zapad 2025. Laikā izmēģinojusi vadomu hiperskaņas raķeti Cirkon. Krīvijas aizsardzības ministrē publicējusi bildes, kur mums redzams, kā raķete tiek izšauta no fregatis Admiral Golovko. Ja apgalvoja, ka te precīzi tropie uz mērķam Barenca jūrā. Moskova apgalvoja, ka cirkon ir viens no Krīvijas modernākajiem īrūķim. Itū raķešu otrums 9 raizes posnīca skaņas otruma, itū darbības rādījus posnīca 1000 kilometrus. Jaunais Francijas premjers Sebastiāns Lekornī atsauks savu priekšlikumu atceļ divējas brīvos dienas kā daļa no taupības pasaukumiem. Līdz ar to Francijai tiks saglabotas valsts svātku dienas, vēsta mēdijas politiko. Kā skaidroja politiko, Lekornī dara visu iespējamo, kab distancētos no budžeta taupēšanas pasaukumiem, kurus raudzie, bet nevarē virsēt cauri Francijas parlamentam, jo priekškojais bijušais premjers François Bayrou. Paldies, ka klausējotās starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs jums laba izdevusies dīna.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.